var mikil sjósók frá Reykjum
þegar
þú varst þar?
Afar mikil. Ekki þegar ég var það, ég hafði jú einn bátavísu og sókti sjó eins og ég gat, en ég var ekki nema með fjögra manna far og þar eru hjá mér menn og ég hafði menn með mér til þess að ró og ég hafði mikið gott af sjónum þá. Það er mikið uppur honum þá fyrstu árin sem ég var á Reykjum.
Því það við róið, voruð þið ekki konni með mótora í bátana?
Nei.
Hvenær koma mótoraðnir í bátana hér?
Þeir komu nú hérna þetta leiti 1930 og kannski fyrir eitthvað fáeinir. En svo nú upp úr því fóru þeir að koma. En það er við vörin þarna á Reykjum og vant að lenda ef að nokkuð kvikar og við erum alltaf að setja bátinn. Ég var fáliðaður og sett hann með spili bara. Þetta er gangspil sem ég smíðaði sjálfur og smíðaði upp gamalt spil sem verðar og setti hann á því. En það var svo vont að setja hann, það var stór grýti þarna í vörinni og ég var svo vont, það var svo vont að setja hann nema með stórum hlunnum. Ég hafði ekki heldur manndóm eða mannskap til að ryðja vörina. Það var gert þegar ég var unglingur þarna. Og rýrin nú stundum hjá Friðvinheitnum á Reykjum. Þá var ruddvörinn, þá voru nógur mannskapur, hann hafði kannski 6-7 menn sem að rýru hjá honum fram að nú sveit og hinga og þangað að.
Já.
Sem voru bara til að fá hlutin sinn og fengu að herða.
Þú voru ekki lent í neinum sérstökum svona svaðilförum þannig?
Nei.
Þannig að þú verið farsall þannig?
Ég var farsalt hannig að Guð forðaði mér frá því að lenda í neinum svaðilförum þarna á sjóum.
Og aflasall hefur verið kannski líka?
Já, það var einhvern veginn þannig að ég var ekki óheppin til sjóar. Aldrei verið það og alltaf aflaði alltaf vel.